No niin, hyvää
huomenta taas kaikille parin viikon tauon jälkeen. Jatketaan ihan tämmöistä live-luennointiakin. Laitetaan pikkusen hiljennotettua.
Noin. Menikö liikaa? Tänään puhutaan tietoyhteiskunnan juridisesta sääntelystä. Kuinka moni teistä on tällä hetkellä sillä meneillään olevalla kurssilla informaatio- ja tietotekniikka-oikeus? Muutama. Eli osittain tulee tällä luennolla samoja asioita kuin mitä tulee teillä sillä kurssilla, mutta tällä kertaa käydään niitä läpi huomattavasti tiivistetymmässä muodossa. Eli jos aihe kiinnostaa enemmän, niin nekin, jotka eivät yksillä kurssilla ole, niin kannattaa sille kurssille mennä sitten, kun se seuraavan kerran järjestetään todennäköisesti lukuvuonna 2018-2019. Tällä kertaa käydään tosiaan läpi tietoyhteiskuntaan liittyvän juridisen sääntelyn osa-alueita, ja sitten niiden osa-alueiden lisäksi tutustutaan ihan muutaman tämän sääntelyn kannalta kaikkein keskeisimmän lain perussisältöön, eli tavoitteena on se, että teillä on jonkinlainen käsitys siitä, että millä tavalla tietoyhteiskuntaa, tietojärjestelmiä, tietoliikennettä säädellään, minkälainen se perussisältö on, mutta jos sitten jossain vaiheessa tarvitsette siitä tarkempaa tietoa, niin toivottavasti myös tämän luennon perusteella osaatte sitä etsiä. Noin yleisesti ottaen voisi todeta, että tekniikan nopea kehittyminen on aina ollut haaste lainsäädännölle. Eli jos ajatellaan vaikkapa julkaisemista verkossa, verkkosivuja tai vastaavia, niin pitkään Suomessa oli sellainen tilanne, että ei tiedetty, että mitä verkkosivut oikeastaan on. Meillä oli 80-luvulla, 90-luvun alussa esimerkiksi sellainen viestinnän rakennemalli, jossa oli olemassa yksilöviestintää, ryhmäviestintää ja joukkoviestintään oli helppo erottaa toisistaan. Joukkoviestintää oli sanomalehdet ja radio, jotka tavoittivat samalla kertaa useita tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia tai jopa miljoonia ihmisiä. Ja ne oli helppo määritellä sitä kautta joukkoviestinnäksi, mutta sitten kun tuli käyttöön verkkosivuja, verkkopalvelut ja niin edelleen, jossa käytännössä se viestiä oli yksilö, eikä yritys tai yhteisö niin kuin aiemmin joukkoviestinnässä, niin oltiinkin jo vähän sitten ymmärrän sen suhteen, että minkälaisia ne oli viestintävälineet nämä uudet vuodet. Eli alkuvaiheessa monet tällaiset teknologian aikaansaamat uudet ilmiöt olivat täysin vieraita lainsäädännölle. Suomessa tämä tilanne oli kuitenkin ehkä helpompi kuin vaikkapa Yhdysvalloissa, sillä suomalaisessa ja hyvin pitkälti myöskin eurooppalaisessa lainsäädäntöperinteessä on ollut tällainen välineneutraaliuden periaate. Se tarkoittaa sitä, että lakeja kirjoitettaessa, säädöksiä kirjoitettaessa on kirjoitettu pikkuisen korkeammalla abstraktiotasolla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tällainen hyvin karkea esimerkki tässä on se, että esimerkiksi tappo on aina tappo riippumatta siitä, että minkälaisella välineellä se henkisiltä toiselta ihmiseltä pois otetaan. Eli riippumatta siitä, käydäkö kirvettä vai kiveä, niin aina löytyy laissa pykäleitä, joissa se sitten kriminalisoidaan. Aivan samalla tavalla, jos jatketaan tätä tappoesimerkkiä, niin meidän näkökulmasta vaikkapa se, että joku tunkeutuu teihin istutettuun implanttiin ja jollain tavalla siihen implanttiin manipuloimalla, tai että implanttia manipuloimalla aiheuttaa teidän kuolemanne, niin ei tuottaisi suomalaiselle lainsäädännölle mitään ongelmaa, koska se väline, millä kuolema on aiheutettu, ei ole suomalaisen lainsäädännön näkökulmasta oleellinen. Ja tämä sama periaate koskee hyvin pitkälti myös niin kuin tällaisia vähän vähemmän brutaaleja tapauksia. Eli esimerkiksi siinä vaiheessa, kun alettiin miettiä sitä, että nauttiiko sähköposti viestinnän luottamuksellisuuden suojaa, niin suomalaisen lainsäädännön perusteella oli helppo todeta, että kyllä nauttii. Meillä ei ole millään tavalla se viestinnän luottamuksellisuus sidottu siihen, että pitäisi olla esimerkiksi kirje, jonka sisältöä ja luottamuksellisuutta lailla suojataan, ja sitä kautta olet ajan ongelmia, vaan meillä suojataan sen viestin sisällön luottamuksellisuutta ja sillä välineellä, millä se viesti on sitten henkilöltä toiselle välitetty, ei ole mitään merkitystä. Toinen suomalaisen lainsäädäntöperinteen ominaisuus, joka helposti tätä tilannetta, on se, että ennakkopäätökset ja soveltamisohjeet tulee Suomessa osaksi sääntelyä. Eli kun meillä on kaksi tällaista korkeinta oikeusistuinta, korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus, niin kun nämä kaksi oikeusistuinta päättää jostain asiasta jotain, antaa tällaisen päätöksen, jossa sovelletaan lakia tietyllä tavalla, niin ne korkeimpien oikeusistuinten päätökset tulee sitten osaksi sääntelyä ja jatkossa alemmat oikeusistuimet, eli hovioikeudet ja käräjäoikeudet, ottaa ne omassa toiminnassaan huomioon. Tuleeko mieleen joku tällainen esimerkki viime ajoilta siitä, missä tämä toteutuu? Elokuvien kiristyskirjeistä on nyt ennakkosääntelyä olemassa, tai elokuvayhtiöiden toimeksiannoista lähetetyistä kiristyskirjeistä on sellaista tällä hetkellä hovioikeustasoista sääntelyä, jonka käräjäoikeudet sitten esimerkiksi ottaa huomioon omassa työssään. Katsotaan sitten, millä tasolla tietoyhteiskuntaa säännellään. Niin tasoja on tässä niin kuin oikeastaan kaikessa muussakin sääntelyssä neljä. Eli on tällaista maailmanlaajuista sääntelyä. Ne ei ole suoranaisesti lainsäädäntöä, vaan ne on tällaisia valtiollisia sopimuksia, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan. Niistä esimerkkejä on maailman kauppajärjestön piirissä tehdyt sopimukset, immateriaalioikeuksia koskevat sopimukset, jotka on tehty WIPOn, eli tämmöisen maailman immateriaalioikeusjärjestön kokouksissa tunnetuimmat niistä on Bernin sopimus ja Pariisin sopimus. Sitten on tämmöinen yhdistyneiden kansakuntien kansainvälinen kauppalaki ja sitten erilaisten toimijoiden laatimat käytännön säännöt, joita noudatetaan Suomessakin. Tärkein ylikansallinen sääntelijä suomalaisten näkökulmasta on ehdottomasti Euroopan unioni. Ja Euroopan unionihan harrastaa tai harjoittaa tätä sääntelyä pääasiassa tällaisten direktiivien avulla. Mitä tarkoittaa direktiivi? Se ei ole suositus. Se on ihan velvoittavaa tekstiä, mutta se on lainsäädäntöohje. Ja se tarkoittaa sitä, että kun Euroopan unionin toimielimissä hyväksytään tällainen direktiivi, niin sen jälkeen jäsenvaltioilla on tietty aika, yleensä 18 kuukautta, implementoida se direktiivi omaan kansalliseen lainsäädäntöönsä. Eli säätää laki, joka panee sen direktiivin voimaan. Ja direktiivitasoinen sääntely on aina minimisääntelyä. Eli kansallisessa lainsäädännössä saadaan säädellä sitä direktiivillä ohjattua asiaa tiukemmin ja tarkemmin kuin mitä se direktiivi edellyttää. Eli tällä hetkellä puhutaan esimerkiksi siitä, että Euroopan unioni on uudistamassa tietosuojaan koskevaa sääntelyä. Ja siihen liittyen Suomessa on nyt meneillään tämä tietosuojasääntelyn kansallinen implementointi. Puhutaan siitä tällä luennolla pikkuisen lisää tuossa myöhemmin. Kansallisen sääntelyn tasolla puhutaan siis käytännössä Suomen lainsäädännöstä. Ja Suomen laissa tietoyhteiskuntaan liittyvää sääntelyä on useissa eri laeissa ja useassa eri näkökulmasta. Ja sitten on vielä tällainen itsesääntelyn taso, jossa esimerkiksi eri aloilla toimivat tällaiset etujärjestöt sopivat keskenään jostain sääntelystä sellaisissa tilanteissa, joissa pelätään, että lainsäädännöllä aletaan rajoittaa heidän toimintaa sillä tavalla, että se hidastaisi alan kehitystä. Mikä voi olla esimerkki tällaista itsesääntelystä? No, Suomessa esimerkiksi Suomen suoramarkkinointiliitto sääntelee jäsentensä toimintaa tämmöisillä reilun pelin säännöillä, jotka oli muun muassa ensimmäinen paikka, jossa Suomessa tuli sääntelyä siitä, että millä tavalla digitaalista markkinointia saadaan harjoittaa. Ja siinä on tavoitteena nimenomaan se, että pyritään se ala pitämään sillä tavalla kurissa, että ei tule painetta lainsäätäjälle säätää kovin tiukkoja rajoituksia sille toiminnalle. Eli ollaan kiltisti vähän niin kuin yhteisellä sopimuksella ja toivotaan, että se kiltistiolo riittää, eikä lainsäätäjä ryhdy sitten säätelemään sitä meidän toimintaa ehkä ankarammin kuin mitä toivottaisiin. Niin kuin totesin, niin Suomessa säätelyä on useissa eri laeissa. Ja jos ajatellaan sitä välineneutraaliuden periaatetta, josta tuossa äsken oli puhetta, niin siitä on seurauksena se, että suurin osa tästä säätelystä, joka koskee tietoyhteiskuntaa ja tietoliikennettä, tietojärjestelmiä, on osa tällaisia yleislakeja, joita ei ole varsinaisesti säädetty tietoyhteiskuntaa tai tietoyhteiskunnan ilmiöitä varten. Lähdetään siitä, että meillä oleva lainsäädäntö riittää ja sillä pystytään hallitsemaan myös nämä uuden ajan ilmiöt. Hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi rikoslaki. Rikoslaki on itse asiassa Suomen vanhinta lainsäädäntöä siinä mielessä, että se on alun perin säädetty vuonna 1889, eli ennen Suomen itsenäistymistä, ja osia siitä on edelleen voimassa siitä alkuperäistäkin laista. Tämä on monen kertaan päivitetty, mutta sinällään se toimii kyllä lähtökohtaisesti vielä tänäkin päivänä myös tällaisessa digitaalisessa yhteiskunnassa. Osa laista on sitten jouduttu muuttamaan sen takia, että tietoyhteiskunta on kehittynyt, digitalisaatio on edennyt. Esimerkkejä näistä ovat tekijänoikeuslaki, kuluttajansuojalaki, sananvapauslaki ja sitten on olemassa tiettyjä tällaisia ihan suoranaisia digilakeja, joita ei tarvittaisi, jos meillä ei olisi tietoyhteiskuntaa. Tietoyhteiskuntakaari, joka korvasi useampia tietoyhteiskuntaa varten säädettyjä lakeja, niin on tässä kaikkein paras esimerkki. Jos katsotaan niitä tavallisia lakeja, missä sitä sääntelyä löytyy, niin kauppalaki, joka koskee pääasiassa yritysten ja organisaatioiden välistä kaupankäyntiä, niin siellä on sääntelyä irtaimenomaisuuden kaupassa ja se irtaimenomaisuuden kauppaa koskeva sääntely soveltuu sinällään ihan suoraan myös tietoyhteiskuntaan ja muun muassa tiemistöillä käytävään kauppaan. Laki varallisuusoikeudellista oikeustoimista, joka tunnetaan lyhyemmin oikeustoimilakina, säätelee sopimuksen tekemistä ja pätevyyttä, oikeustoimikelpoisuutta. Nekään ei ole oikeastaan millään tavalla erilaisia ilmiöitä digitaalisessa maailmassa kuin ei-digitaalisessa maailmassa. Ja rikoslaki, joka tuli jo mainittua, niin siellä esimerkiksi virtuaalisen omaisuuden suoja on tullut suomalaisen lainsäädäntöön oikeudistuimien tulkinnan kautta. Ja siinä keskeinen ajatus on se, että jos jollain asialla on arvoa, niin se on omaisuus. On kuitenkin määritelty myöhemmin tällainen erityinen tietotekniikkarikoksen käsite, jolla on helpotettu sitä lainsäädännön soveltamista tietoyhteiskuntakontekstissa. Ja tietotekniikkarikoksiksi Suomessa on määritelty tietotekniikkaan ja tietoverkkoihin kohdistuvat rikokset, eli tietomurrot, haittaohjelmien avulla tehdyt kaappaukset, verkkohyökkäykset ja vastaavat. Mutta toisaalta myös kaikki tietotekniikkaa ja tietoverkkoja hyödyntäen tehdyt rikokset. Ja tämä on hyvin laaja tietotekniikkarikosten osa-alue, koska melkein mikä tahansa rikos, talousrikos, petos, tekijänoikeusrikos, uhkaus, kunnianloukkaus, jos se tehdään tietotekniikkaa tai tietojärjestelmiä hyödyntäen, niin siitä tulee tietotekniikkarikos. Tietotekniikkarikokset on siinä mielessä vähän hankalia tutkittavia, että niiden tutkiminen vaatii erilaista osaamista kuin tavallisten rikosten tutkiminen. Eli jos lähtökohtana on se, että meillä on nyt vaikkapa se tappo, niin on paljon helpompi todeta tapon tapahtuneen kirveellä kuin vaikkapa sydämen tahdistista manipuloivalla. Ja sen takia keskusrikospoliisiin perustettiinkin huhtikuussa 2015 tämmöinen erillinen kyberrikosten torjuntakeskus. Ja sen tavoitteena tai tehtävänä on tutkia nimenomaan tällaisia monimutkaisia tietotekniikkarikoksia, joiden tutkiminen vaatii laajaa ja syvällistä tietotekniikan asiantuntemusta. Otetaan seuraavaksi yksi esimerkki siitä, millä tavalla meidän välineneutraalia lainsäädäntöä voidaan soveltaa nykyajan yhteiskuntaan. Tuossa kuvassa, tuossa isossa kuvassa, on Hannu Apola. Onko joku törmännyt aikaisemmin tähän esimerkkiin, paitsi ne, jotka on tällä kurssilla toista tai kolmatta tai kuudetta kertaa? Hannu Aholalta varastettiin elämä. Tämä Ahola oli syksyllä 2005 ostanut kuopiolaiselta tutun tutulta pelitilin Bobista käypään hintaan 50 euroa. Ja seuraavien kahden vuoden aikana Ahola sitten pelasi Bobia ahkerasti. Ja siinä vaiheessa, kun alkoi tapahtua, niin peliaikalaskuri näytti suunnilleen 200 täyttä pelattua vuorokautta. Eli keskimäärin Ahola oli pelannut 8-10 tuntia joka ikinen päivä. Ja siinä vaiheessa, kun oltiin tähän tilanteen päästy, oli heinäkuu 2007. Ahola oli pelaamassa kaverinsa kanssa kahdella tietokoneella. Hänen pelihahmonsa oli keskellä ilmalentoa, kun pelijärjestelmä heitti hänet ulos, eikä Ahola päässyt enää peliin takaisin. Ahola alkoi selvittää, että mitä oli tapahtunut, ja sai selville, että heinäkuussa 2007 se nuori kuopiolaismies, joka syksyllä 2005 oli myynyt tämän pelihahmon Aholalle, oli käytännössä ottanut sen pelihahmon itselleen takaisin sinne järjestelmään jättämänsä jonkin salasanan avulla. Ja Ahola päätti tehdä asiasta rikosilmoitus, eli marssi sitten paikalliselle poliisilaitokselle Kuopiossa ilmoitti, että häneltä on varastettu Bobissa elämä. No, voitte kuvitella keskiverto kuopiolaisen poliisin reaktiota siihen, kun sinne Hannu Ahola tulee kertomaan, että häneltä on Bobissa varastettu digitaalinen elämä. Mutta poliisillahan Suomessa on velvollisuus aina ottaa rikosilmoitus vastaan, ja rikosilmoitus sitten otettiin vastaan. Ja niinpä Kuopio ja Lapuan poliisi tutkivat tapausta yli vuoden. Ja päätyivät siihen, että tätä kuopiolaismiestä, joka oli alun perin Ahollalle tämän pelitilin myynyt, voidaan syyttää vahingonteosta ja luvattomasta käyttöönotosta. Eli suomalaisesta rikoslaista löytyy kätevästi pykälät, joilla myöskin se Vovissa varastettu digitaalielämä saatiin, tai sen varastaminen saatiin kriminalisoitua. Tämä tapaus ei kuitenkaan koskaan mennyt oikeuteen, vaan tämä Ahola ja se pelitilin hänelle myynyt ja sitten myöhemmin sen hahmon varastanut henkilö sopii asiaan sillä tavalla, että Kuopion käräjäoikeus hyväksyi ja vahvisti sopimuksen, jonka perusteella se kuopiolaismies, joka sen hahmon oli myynyt ja sitten myöhemmin varastanut, niin joutui maksamaan Aholalle huomattavat vahingon korvaukset. Ja Aholaa edusti tässä asiassa Ville Otsanen, joka oli yksi Suomen kuuluisimmista digitaalisen ajan asianajajista. Toi Otsanen muistutti, että rikoslaki on teknologianeutraalia. Jos jollain asialla on arvo, siitä tulee heti omaisuutta. Samoin Aholan asiantuntijana oli virtuaalikuluttamista Turun kauppakorkeakoulusta näytellyt Vili Lehdonvirta, joka totesi tässä tapauksessa ensimmäistä kertaa Suomessa todettiin oikeussalissa, että virtuaalisella omaisuudella on arvoa. Kuten huomaatte, Ville Otsanen on kuollut. Hän kuoli noin 3 vuotta sitten yllättäen sairauskohtaukseen, mutta Ville Lehdonvirta on kyllä edelleen täysissä ruumiin ja sielun voimissa. Eli jos olette kiinnostuneita virtuaalipelaamisesta, virtuaalihyödykkeistä ja niin edelleen, niin kannattaa lukea Lehdonvirran julkaisuja. Ville Lehdonvirta niistä paljon kirjoittaa, ja itse asiassa kirjoittaa taitaa olla tällä hetkellä yksi maailman johtavia asiantuntijoita tällä alalla. Onko mitään muita esimerkkejä siitä, missä virtuaalisen omaisuuden varastamisesta olisi tullut lujaa pointtia? Joo, Rappo-hotelli. En tiedä, onko näin nykyään olemassa, ei varmaan. Niillä lapset varatteli toisiltaan huonekaluja. Siis Rappo-hotellissa sai ottaa sohvia ja muita ja niitä sitten selviteltiin kanssa poliisin kanssa. Se oli ensimmäisiä, se oli ennen tätä Apolan tapausta, jossa alettiin käydä sitten oikeutta siitä, että millä tavalla digitaalista omaisuutta pitäisi ruveta, minkälaista arvoa digitaalisella omaisuudella on. Mut siinä mielessä mielenkiintoinen se happohotellikin, että siellä oli ihan nuorisorikko oli vauhdissa. No niin kuin sanoin, niin meillä on nykyään tällainen yksi iso yleislaki, joka koskee tietoyhteiskuntaa ja sen ilmiöitä. Se on nimeltään tietoyhteiskuntakaari. Tämä kaarihan on tällaista vanhaa lainsäädäntökieltä, joka nyt jostain syystä on otettu Suomessa uudelleen käyttöön. Meillä oli pitkään perintökaari, sitten vähän aikaa oli niin, että ei ollut mitään kaaria, ja nyt näitä kaaria on sitten alkanut tulla. Tietoyhteiskuntakaari on jo on jo voimassa, ja liikennekaari, josta sitten on paljon puhuttu jo tällä hetkellä lausuntokierroksella. Tietoyhteiskuntakaari on tullut pääasiassa voimaan 1. tammikuuta 2015. Muutamat osat siitä on tullut voimaan vähän myöhemmin, mutta nykyisin se on jo kokonaan voimassa. Ja se korvasi useammankin lain, joilla tietoyhteiskuntaa säädeltiin. Viestintämarkkinalaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki, verkkotunnuslaki, laki radiotaajuuksista ja telelaitteista, laki televisio- ja radiotoiminnasta, laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä, laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupasta ja laki tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamisesta. Tietoyhteiskuntakaaren säätämisen tavoitteena oli sääntelyn vähentäminen ja selkeyttäminen, mutta sitten jos jossain vaiheessa päästään katsomaan sitä tai menette katsomaan sitä, että minkälainen laki siellä tällä hetkellä on, niin en ole ihan varma, että selkeästikö ja helpottiko sitä sääntelyä, että on yli 300 pykälää siinä laissa. Mutta niin kun siinä mielessä ihan kunnianhimoinen lainsäädäntöhanke, että siinä sitten tietoyhteiskuntaa koskeva sääntely koottiin yhteen ja samaan paikkaan. Tavoitteena oli myös sähköisen viestinnän ja palveluiden jatkuvuuden turvaaminen, eli niin kuin ollaan moneen kertaan tälläkin kurssilla todettu, niin meidän nykyinen yhteiskuntamme on käytännössä täysin riippuvainen tietoliikenteestä, tietojärjestelmistä, ja tietoyhteiskuntakaari on suomalaisessa lainsäädännössä ensimmäinen tällainen varsinainen laki, johon tuli vaatimuksia kriittisten järjestelmien turvaamisesta ja esimerkiksi kotimaisuusvaatimuksesta poikkeusolojen varten. Kuluttajansuojaa tarkistettiin jonkin verran esimerkiksi teleyrityksille, tuli uusia laskuita puhelinlaskulla laskutettavista ostoksista ja yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä tarkistettiin ja muun muassa ulkomaiset yritykset tuli lain piiriin. Jos katsotaan sitten sitä, että mitä tietoyhteiskuntakaaressa säännellään, niin siellä on säännöksiä yksityisyydestä, sananvapaudesta, immateriaalioikeuksista. Immateriaalioikeus tarkoittaa siis oikeutta, joka liittyy henkisen luomistyön seurauksena syntyneeseen sisältöön. Tyypillinen esimerkki immateriaalioikeudesta on tekijänoikeus. Kuluttajansuojasta, oikeustoimen pätevyydestä, teletoiminnasta ja verkkoidentiteettiä ja muiden identiteettien välisistä suhteista. Toi laki on todella pitkä, niin kuin totesin, yli 300 pykälää. Ja sen takia niin meillä ei olekaan minkäännäköistä mahdollisuutta kahden tunnin session aikana käydä sitä kokonaisuudessaan läpi, varsinkin kun meillä on sitten vielä muita lakeja, jotka on tietoyhteiskunnan sääntelyn kannalta kuitenkin tietyllä tavalla aika oleellisia. Niinpä tällä luennolla puhutaankin tietoyhteiskunnan palvelusta, henkilötietosuojasta, yksityisyyden suojasta, sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta. Mitä teidän mieleen tulee termistä tietoyhteiskunnan palvelu? Mikä on tietoyhteiskunnan palvelu?
Tulee mieleen Kelan sähköiset palvelut.
Kelan sähköiset palvelut. Mitä muuta? Tietoyhteiskunnan palvelu on tämmöinen hyvin abstrakti käsite, joka on tullut suomalaiseen lainsäädäntöön alun perin Euroopan unionin sähköisen kaupankäynnin direktiivin seurauksena.
Sillä tarkoitetaan palvelua, joka toimitetaan sähköisesti etäpalveluna vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä ja tavallisesti korvausta vastaan. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi verkkokauppa tai verkkokauppasivusto on tietoyhteiskunnan palvelu, koska se toimitetaan sähköisesti etäpalveluna vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä ja sen tavoitteena on yleensä aikaan saada ostotapahtuma, jolloin se henkilö, joka sitä verkkosivusta on itselleen pyytänyt, suorittaa sille palveluntarjoajalle korvauksen. Mutta korvauksen suorittaminen ei ole välttämätöntä. Eli jos ajatellaan vaikkapa sitä Kelan verkkopalvelua, joka tuossa mainittiin, niin Kelan verkkopalvelu toimitetaan sähköisesti etäpalveluna ja vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä, joten se on tietoyhteiskunnan palvelu. Minkä takia tietoyhteiskunnan palvelu on sitten pitänyt määritellä? No sen takia, että tietoyhteiskuntakaarella pyritään säätelemään nimenomaan tällaisia sähköisiä palveluita. Ja kun ajatellaan lainsäädäntöä, niin on hyvin oleellista tietää, että mitä tilanteita, mitä tuotteita, mitä ilmiöitä se laki koskee. Ja niinpä suomalaiseen lainsäädäntöön on otettu tällainen tietoyhteiskunnan palvelun käsite, jolla käytännössä on saatu määriteltyä, että minkälaista palvelujoukkoa tietoyhteiskuntakaaressa tietyt pykälät koskevat. Ja katsotaan tätä sääntelyä, niin sehän on aika löyhä, eli hyvin suuri osa suomalaisista sähköisistä palveluista on tietoyhteiskunnan palvelu. Tietoyhteiskunnan palveluiden tarjoamiseen liittyy palveluiden tarjoamisen vapaus. Jos ajatellaan Euroopan unionia, sitä, minkä takia Euroopan unioni on itse asiassa alun perin syntynyt, niin siellähän on nämä kolme tai neljä vapautta, palveluiden, tavaroiden, ihmisten ja pääomien liikkumisen vapaus. Ja tämä tietoyhteiskunnan palvelu on yksi sellaista palvelusta, tai yksi esimerkki sellaista palveluista, joiden liikkumista unionivaltioiden välillä ei saa rajoittaa. Eikä oikeastaan pelkästään vaan unionivaltioiden välillä, vaan myös Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä. Eli muiden etäalueen valtioiden palveluntarjoajien oikeutta tarjota palveluja Suomessa ei saa rajoittaa. Ja palveluntarjoajaan sovelletaan lähtökohtaisesti sijoittautumisvaltion lainsäädäntöä. Eli tätä kutsutaan niin sanotusti sijoittautumisvaltioperiaatteeksi. Tarkoittaa siis sitä, että jos joku saksalainen yritys tarjoaa Suomessa palvelua Saksassa olevalta palvelimelta, niin lähtökohtaisesti suurimmalta osalta siihen palveluun sovelletaan saksalaista lainsäädäntöä. Esimerkiksi vaikkapa palautusoikeus, siinä saattaa olla eroja Suomen ja Saksan välillä, niin kun se toimii sen sijoittautumisvaltioperiaatteen mukaisesti, tarjoaa palvelua toisesta unionimaasta toiseen unionimaahan, niin siihen palveluun sovelletaan sen sijoittautumisvaltion, eli tässä tapauksessa Saksan lainsäädäntö. On kuitenkin tiettyjä erityistilanteita, joissa palvelun tarjoamista unionivaltioiden välillä saadaan rajoittaa. Ja tällaisia periaatteita tai perusteita, joilla näitä rajoituksia saadaan panna toimeen, on yleinen järjestys ja turvallisuus, kansanterveys ja kuluttajien suojelu. Mikä olisi esimerkki siitä, että tätä palvelun tarjoamisen vapautta Suomessa on rajoitettu? Tai ainakin pyritty rajoittamaan. Kyllä, eli rahapelaaminen. Eli lähtökohtaisestihan tämä palvelun tarjoamisen vapaus koskee myös rahapelaamista, eli verkkokasinoita ja vastaavia, mutta Suomi on lähtenyt siitä, että se pyrkii rajoittamaan ulkomaisten rahapelitoimijoiden palveluntarjontaa Suomeen sen takia, että meillä on Veikkaus, jolla on käytännössä monopoli rahapelien tarjoamiseen. No, miten tässä on onnistuttu? Ei oikein hyvin. Mikäs muu on nyt ollut viime aikoina asia sillä, kun nämä verkkokasit? Liittyy siihen, mitä teitte vakuun todennäköisesti.
Joo, eli alkoholin verkkokauppa ulkomailta Suomeen. Siitä saatiin nyt ihan tässä vähän aikaa sitten taas merkittävää oikeutta saada Suomessa, kun taisi olla peräti korkein oikeus, joka totesi, että niin ei ole perusteltua rajoittaa ulkomaisen alkoholin myyjän toimintaa sillä tavalla, että alkoholin myyjä ei saisi järjestää kuljetusta sille alkoholierälle, jonka kuluttaja on hankkinut. Ennen oli sellainen tilanne, että kuljetus ja alkoholi piti hankkia eri toimijoita, mutta nyt sitten tuli tällainen päätös, että kuljetus ja alkoholi saa hankkia samalta toimijalta, mutta edelleen pitää huolehtia siitä, että tulee maksaneeksi kaikki tarvittavat valmisteverot ja tullit ja muut, mitä siihen alkoholin tuotiin liittyy. Saa nähdä, millä tavalla ne päätös sitten loppujen lopuksi tilannetta muuttaa. Onko joku tilanne alkoholia ulkomailla? Itse olen tilannut viiniä ja ihan mukavasti tuli perille, ei kukaan tullut siihen väliin. Kyllä tämä oli edullisempaa taksasta otettuna kuin Suomessa. No, sähköisestä sopimisesta säädetään tietoyhteiskuntakaaressa. Ja siellä lähtökohta on se, että sähköiset sopimukset on sallittava. Suomessahan on jo muutenkin sopimusvapaus, joka tarkoittaa sitä, että meillä esimerkiksi suulliset sopimukset on lähtökohtaisesti sitovia. Ja siitä seuraa se, että kun suulliset sopimuksetkin on sitovia, niin minkä takia ei sähköiset sopimuksetkin olisi sitovia. Tuohon liittyen on kuitenkin erityistä säätelyä siitä, että mitä tarkoittaa kirjallinen muoto. Suomessa on pari tilannetta, jossa sopimus on tehtävä kirjallisesti. Tiedättekö mitkä? Joo, kiinteistön kaupasta on sovittava kirjallisesti ja sitten testamentti on tehtävä kirjallisesti. Ja tuolla tietoyhteiskuntakaaressa on sitten määräykset siitä, että missä tilanteissa se kirjallisen muodon vaatimus täyttyy sähköisessäkin järjestelmässä. Ja keskeinen sisältö on se, että sähköinen sopimus, jonka muotoa ei voi yksipuolisesti muuttaa ja joka säilyy jatkuvasti osapuolen saatavilla, täyttää tämän kirjallisen muodon vaatimuksen. Sen lisäksi siellä säädellään allekirjoituksista. Sähköinen allekirjoitus ja kehittynyt allekirjoitus on tällaisia määritelmiä, mitä siellä on. Sähköinen allekirjoitus voi olla esimerkiksi se, että mä allekirjoitan sähköpostiviestin omalla nimelläni. Se on lähtökohtaisesti jo sähköinen allekirjoitus. Mutta sitten on tällainen erityinen kehittynyt sähköinen allekirjoitus, joka tarkoittaa sitä, että se allekirjoittaja voidaan yksilöidä ja allekirjoitus liittää muuhun sähköiseen tietoon, kuten esimerkiksi sähköpostiviestiin siten, että tiedon mahdolliset muutokset voidaan havaita. Käyttääkö joku tällaista kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta omassa toiminnassa? Mikä olisi yksi tapa allekirjoittaa vaikka sähköpostiviesti kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella? No, OST-kortti, eli tämä uusi henkilökortti ja kortin lukija, niin sillähän pystyy allekirjoittamaan sähköpostiviestin kehittyneellä laatuvarmennetulla allekirjoituksella. Kovinkaan moni ei varmasti sitä siihen käytä, mitä henkilökortteja alkaa nykyään olla jo aika paljon, koska se on myöskin käteen matkustusasiakirja Schengen-alueella. Käytännössä tämä sähköinen allekirjoitus on aina vahvempi kuin perinteinen allekirjoitus. Jos ajatellaan sitä, että millä tavalla minä esimerkiksi putaisin niitä allekirjoituksia, niin jos kerätään niitä sellainen kohtuullinen kokoelma, niin ne on hyvin erilaisia keskenään. Niistä ei välttämättä huomaa, että ne on saman henkilön allekirjoittavia. Mutta sitten jos mä allekirjoitan sähköisesti jotain, vaikkapa sillä OST-kortilla, niin hyvin hankala mun on sen jälkeen enää kiittää, että minä en ole sitä allekirjoittanut, koska siinä on niin monta aihetta siinä allekirjoitusprosessissa. Tietoyhteiskuntakaaresta käytiin oikeastaan niin alussa läpi nämä kaksi. Sitten siirrytään seuraavaan lakiin, eli henkilötietolakiin, joka on laki, joka säätelee luonnollisia henkilöitä koskevien tietojen käsittelyä. Se on tämmöinen yleislaki, joka ei ole säädetty tietoyhteiskuntaa varten. Henkilötietolaki tuli ensimmäisen kerran Suomessa voimaan 1986, Ja sen jälkeen sitä on sitten useampaan kertaan uudistettu, sillä on joku, joka yksi kokonaisuudistus. Mutta sen perusta on perustuslain 10. pykälän tarjoamassa yksityisyyden suojassa, jossa todetaan, että jokaisen yksityiselämän kunnia ja kotirauha on turvattu. Ja henkilötietojen suojasta perustuslain mukaan säädetään tarkemmin lailla. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Tämä pykälä kannattaa nyt pitää mielessä, koska se tulee esille myöskin myöhemmin täällä. Peruskäsite henkilötietolain näkökulmasta on henkilötieto, joka on kaikenlainen luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaava merkintä, josta hänet voidaan tunnistaa. Tässä keskeinen käsite on tuo luonnollinen henkilö. Suomalaisen lainsäädännön näkökulmastahan on olemassa luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä. Luonnollinen henkilö on tämmöinen ihan oikea ihminen, joka on läskiä, luuta, lihaa, lihasta, mitä meissä nyt onkaan. Ja oikeushenkilö voi olla sitten joku organisaatio, mutta esimerkiksi Jyväskylän yliopisto on oikeushenkilö. Henkilötietolaki koskee ainoastaan luonnollisia henkilöitä. Eli luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja suojataan henkilötietolailla. Oleellista on myöskin se, että henkilötietolaki tulee sovellettavaksi, vaikkei siinä tietokokonaisuudessa, jota katsotaan, niin olisi mainittu mitään selkeää tunnistetietoa, vaikkapa nimeä tai henkilötunnusta, vaan keskeistä on se, että se henkilö voidaan siitä tunnistaa. Eli jos sanotaan vaikkapa, että eräs lehtori informaatioteknologian tiedekunnassa, joka istuu tässä ja tuossa huoneessa, ja siitä kerrotaan jotain, niin silloin todennäköisesti voidaan eräs lehtori tunnistaa, ja henkilötietolaki tulee sovellettavaksi. Henkilötietolaissa on 4 keskeistä tällaista vaatimusta, jotka sille henkilötietojen käsittelijälle asetetaan. Ensinnäkin tarpeellisuusvaatimus tarkoittaa sitä, että vain tarpeellisia tietoja saa rekisteröidä. Ja tähän liittyy tämmöinen niin sanottu asiallisen yhteyden vaatimus, joka tarkoittaa sitä, että tietoja saa rekisteröidä ainoastaan sellaisista henkilöistä, joihin sillä rekisterinpitäjällä on asiallinen yhteys. Asiallinen yhteys tarkoittaa sitä, että kun te esimerkiksi olette meidän opiskelijoitamme, niin se, että te olette meidän opiskelijamme, muodostaa teidän ja Jyväskylän yliopiston välille asiallisen yhteyden, ja sen seurauksena Jyväskylän yliopistolla on oikeus rekisteröidä teihin liittyviä tietoja. Vain tarpeellisia tietoja saa rekisteröidä. Tarkoittaa siis sitä, että me ei saada merkitä vaikkapa meidän opintorekisteriin, että minkälaisella autolla te ajatte. Koska ei ole mitään tarvetta sille, että me tiedettäisiin, minkälainen auto teillä on. Tai me ei saada merkitä meidän opintorekisteriin tietoa siitä, että ketä on teidän vanhemmat. Meille ei kuulu se, että ketä on teidän vanhemmat. Mutta me saadaan merkitä sinne esimerkiksi teidän henkilötunnus, koska se on oleellista teidän yksilöimiseksi. Me saadaan merkitä teidän osoite, puhelinnumero, tiedon opintosuorituksista ja niin edelleen. Käyttötarkoitus, sidonnaisuus. Tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty, ja niitä ei saa säilyttää kauemmin kuin on tarpeen. Eli kun me ollaan kerätty teistä vaikkapa tietoja opintorekisteriin teidän asuinpaikastamme, niin me saadaan käyttää niitä tietoja teidän opiskeluun liittyviin asioihin, mutta ilman teidän lupaanne me ei saada käyttää niitä esimerkiksi tutkimukseen. Minkä takia tämmöinen käyttötarkoitussidonnaisuuden vaatimus on olemassa? Tai tietääkö kukaan, mikä on taustalla siinä, että Euroopassa on huomattavasti tiukempi henkilötietolaki ja henkilöiden tietosuoja, ne on Yhdysvalloissa. No, taustalla on eurooppalainen historia, eli Natsi-Saksahan aikoinaan käytti väestötietoja tavalla, joka sitten johti useiden ihmisryhmien vainoamiseen ja hyvin monissa tapauksissa myöskin niiden ihmisryhmien käytännössä tuhoamiseen. Eli sen takia Euroopassa nykyään säädellään henkilötietojen käyttöä hyvin tarkasti. Ja esimerkiksi sellainen käyttö, jota ei alun perin niille henkilötiedoille ole suunniteltu, eli että alettaisiin käyttää niitä tietoja johonkin muuhun, kun sinne on tarkoitettu, niin on sen takia kielletty. Huolellisuusvaatimus. Tietojen käytön ja käsittely pitää olla laillista, huolellista ja siinä pitää noudattaa hyvää tietojen käsittelytapaa. Hyvä tietojen käsittelytapa sisältää muun muassa sen, että kun meillä on henkilörekisteri, niin se henkilörekisteri täytyy olla riittävästi suojattu ja henkilörekisterin käytöstä pitää logia. Eli joka kerta, kun mä haluan katsoa vaikkapa jonkun teidän henkilötietoja, opintorekisteritietoja ja niin edelleen, mun pitää kirjautua siihen rekisteriin ja joka kerta, kun mä kirjaudun siihen, tai joka kerta, kun mä katson jonkun teidän tiedot, niin siitä tulee opimerkistä, että nyt on voivani katsoa tämän ja tämän opiskelijan rekisteritietoja. Ja sitten jos jossain vaiheessa ruvetaan selvittämään, että oliko näiden tietojen käytölle hyvä peruste, niin sieltä logista katsotaan, että kenen tietoja mä sieltä on piinaillut, ja mun pitää sitten mahdollisesti selventää, että no minkä takia on katsonut tätä tietoa sieltä. Ja tästä esimerkki julkisesta keskustelusta tai julkisesta mediasta, jossa tästä on käyty keskustelua. Joo, Auerin tapaus oli yksi, ja sitten Mika Myllylä kun kuoli, niin oli suomalaisen poliisilaitoksilla ollut huomattavaa tarvetta katsoa Mika Myllylään liittyviä rekisteritietoja. Siitähän sitten usealla poliisille tuli käytännössä tuomio henkilörekisteririkoksissa. Eli oli käyty katsomassa tietoja, jotka ei heille kuulu. Henkilörekisterin pidon täytyy olla aina suunniteltua, eli se asiallinen perustelu tietojen käsittelylle täytyy esittää, ja kaikista rekistereistä täytyy laatia rekisteriselosteen. Eli jos te esimerkiksi menette tuonne kirjastoon ja pyydätte meidän opiskelijarekisterin rekisteriselosteen, niin sieltä täti kirjaamoon, ei kirjastoon, kirjaamoon, niin sieltä täti teille sitten sen selosteen antaa, ja siinä kerrotaan, että minkälaisia tietoja siellä rekisterissä säilytetään. Meillä on nykyään myöskin erikseen tämmöinen tietosuojapäällikkö. Se on aloittanut toimintansa tai työssään tämän vuoden alusta. Se liittyy tällaiseen uuteen tietosuojauudistukseen, josta pikkuisen myöhemmin puhutaan lisää. Sitten on tiettyjä kieltoja. On arkaluontoisia tietoja, joiden käsittely on kielletty kokonaan. Rotu ja etninen alkuperä. Yhteiskunnallinen, poliittinen, uskonnollinen vakaumus, ammattiliittoon kuuluminen, rikolliset teot, terveydentila ja sairaus ja seksuaalinen suuntautuminen on sellaisia tietoja, joita ei saa rekisteröidä ilman, että siihen on siltä henkilöltä erityinen suostumus tai sitten, että on jokin aivan poikkeuksellinen syy näiden tietojen rekisteröitselle. Eli jos ajatellaan vaikkapa rikollisia tekoja, niin rikosrekisteriä saa pitää, eli sinne saa merkitä tietyn henkilön tekemät rikokset, mutta ne saa merkitä ainoastaan siihen rikosrekisteriin. Sitten te jos törpöilette jossain, niin me ei saa sinne meidän opintorekisteriin saada kirjoittaa, että opiskelija A käräsi ratista, että kannattaa olla varovainen, jos se oli siellä autolla tässä lähiaikoina. Henkilötunnus, joka on tämmöinen Suomessa käytössä oleva yksityisyyden yleisavain, niin siitä on erikseen säädetty, että sitä ei saa tarpeettomasti käsitellä, mutta sitä saa käsitellä, jos se on tarpeen rekisteröidyn yksilöimiseksi esimerkiksi luottotoiminnassa, tai sitten siinä tilanteessa, että rekisteröityjä on todella paljon, niin kuin vaikkapa täällä meillä. Meidän opintorekisterissä on tällä hetkellä tietoja vähän yli 100 000 ihmisestä, ja siellä nyt muutama samanniminen on. Oli tässä jopa ihan täsmälleen saman nimikkiä ja täsmälleen samoina päivinä syntyneitä henkilöitä, jotka kuitenkin pitää erottaa toisistaan. Ei saa merkitä tulosteisiin, ellei ole erityistä perustetta sille. No tässähän Jyväskylän yliopisto on parinkin kertaan käynyt ottamassa turpaansa tietosuojelautuutetulta. Eli meillä oli ennen sellainen opintorekisterisovellus, joka tulosti ne henkilötunnukset siihen. Ja kaikki ei sitten aina muistanut niitä mustailla, vaan itki ne tuonne ilmoitustaululle. Silloin kun niitä itkittiin ilmoitustaululle, niin ihan sellaisenaan. Ja se sitten saatiin korjattua vasta sen jälkeen, kun tietosuojavaltuutettu siitä oli parin kertaa meitä huomannut. Oleellista ehkä meidän kaikkien kannalta on muistaa se, että henkilörekisteri syntyy todella helposti. Eli jos vaikka minä tein Excel-taulukon, jossa on mun kavereiden tieto ja siinä on kaverin nimi ja osoite ja jotain tällaisia, niin se on lähtökohtaisesti jo henkilörekisteri. Ja jos ollaan oikein tarkkoja, niin mun pitäisi tehdä sitä rekisteriselosta ja ottaa huomioon kaikki se, että mitä henkilötietolaki sanoo henkilötietojen käsittelemisestä ja henkilörekisterin ylläpitämisestä. Useimmissa tapauksissa näin ei ole. En väitä, että mulla tai esimerkiksi osoitekirjassa olisi olemassa henkilörekisteriselostetta, mutta joissain tilanteissa saattaa sitten törmätä siihen, että olisi kannattanut ehkä miettiä, että mitä teki. Tästä esimerkki. On tällainen äärioikeistoaktiivi, itse asiassa jyväskyläläinen sellainen Suomen vastarintaliikkeen aktiivi, joka oli kerännyt, ryhmitellyt ja tallentanut muistitipulleen yli 300 henkilön valokuvat sekä arkaluonteisena pidettäviä tietoja heidän yhteiskunnallisesta, poliittisesta ja uskonnollisesta vakaumuksesta. Näistä 279 ihmistä oli tietojen perusteella tunnistettavissa, mutta kaikki eivät vaatineet vahingon korvauksia. Siellä oli mainintoja paikkakunnista, työpaikoista, parisuhteista tai opiskelusta ja niin edelleen. Ja käräjäoikeus tuomitsi tämän henkilön 50 päiväsakkoon henkilörekisteririkoksesta. Ja miehen tuloilla maksettavaa tuli 300 €, eli ei ihan niin kuin kovin kummalliset tulot ollut. Mutta sen lisäksi hänet määrättiin maksamaan vahingonkorvauksia 52 asianomistajalle jokaiselle 300 € eli yhteensä 15 000. Eli kun hän oli kerännyt muistitikulle tietoa hänen sanotaan ei toivottavista henkilöistä, niin se muodosti luvattoman henkilörekisteri ja siitä tuli sitten sakkoa henkilörekisteririkoksesta. Tällä hetkellä tosiaan suomalainenkin henkilörekisteri lainsäädäntö on pikkusen uudistumassa sen takia, että on meneillään tämmöinen EU-laajuinen tietosuojauudistus, jonka tavoitteena on päivittää ja uudistaa henkilötietojen suojan periaatteita, vahvistaa yksilöiden oikeuksia EU-sisämarkkinoita sekä sujuvoittaa henkilötietojen kansainvälisiä tietoja. Keskeistä on yksilöiden mahdollisuus kontrolloida itseään koskevia henkilötietoja ja esimerkiksi kansainvälisissä verkkopalveluissa, muun muassa Facebookissa ja vastaavissa, tämä kontrollointi on tähän mennessä ollut hieman hankalaa. Jos katsotaan muutamaa keskeistä asiaa, joita siinä henkilötieto- tai tietosuojauudistuksessa Euroopan unionin tasolla tavoitellaan, niin ensimmäinen on tämmöinen oikeus tulla unohdetuksi. Tämähän on merkittävä asia siinä mielessä, että tämä oikeus tulla unohdetuksi tuli eurooppalaiseen lainsäädäntöön käytännössä oikeustapauksen kautta, kun henkilö vaati omia tai itseään koskevia hakutuloksia Googlesta poistettavaksi. Ja nykyään, jos haette Googlesta, niin sinnehän tulee aina sellainen lisäkaneetti, että sanotaan, että osa hakutuloksista on saatettu poistaa Euroopan unionin tietosuojamääräysten tai jonkun muun takia. Ja nyt jatkossa on sitten tulossa kaikkiin Euroopan unionin maihin kaikkeen henkilötietojen käyttöä sääteleviin lakeihin tämä oikeus tulla unohdetuksi laajemminkin. Eli te voitte tai me voimme jatkossa vaatia rekisterinpitäjää poistamaan sellaiset tiedot, joille ei ole enää tarvetta. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että jatkossakin saisi poistaa tai jatkossa saisi poistaa kaikki tiedot. Eli nyt kun te olette esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa opiskelleet, niin täällä teidän opintotietomme kyllä säilyvät samaan maailman tappiin asti, koska niiden käsittelylle on laillinen peruste. Mutta sitten jos teillä on vaikkapa ollut lehtitilaus jonkin firman kanssa, niin te siltä lehtiyhtiöltä saatte jatkossa vaatia sitä, että teidän henkilötietonne poistetaan kokonaan sieltä järjestelmästä sen jälkeen, kun lehtitilaus on päättänyt ja te olette sen maksaneet. Tiedonsaanti helpottuu nykyäänkin. Meillä kaikilla on oikeus saada tietoa, että minkälaisia tietoja meistä on rekisteröinti tallennettu, mutta jatkossa tätä laajennetaan myös kansainvälisesti, eli esimerkiksi Facebookilta voi jatkossa ihan lain perusteella kysyä, mitä kaikkia Facebook meistä tietää tai mitä Google meistä tietää. Ja tähänhän nämä verkkoyhtiöt on jo valmistautuneet sillä tavalla, että sekä Facebookilta että Googlelta saa nykyään hakea sellaisen paketin, jossa se kertoo, että mitä kaikkea se meistä kustakin tietää. Jatkossa yksilöllä on myöskin oikeus siirtää tai siirrättää tietonsa tietojärjestelmästä toiseen, eli esimerkiksi tällainen historiallinen palveludata, joka jossain tilanteessa saattaa aiheuttaa semmoisen lukittumisen tiettyyn palvelun tarjoajaan, niin on jatkossa lainsäädännön perusteella pakko antaa sille henkilölle mukaan, kun se siirtyy paikasta toiseen tai palvelutarjoajalla toiselle. Tietoturvaloukkauksista, joita kohdistuu henkilötietoihin, on jatkossa aina ilmoitettava niille, joihin se tietoturvaloukkaus on kohdistunut. Ja sitten sellainen ehkä merkittävin asia sosiaalisen median palveluiden kannalta on se, että jatkossa tämä tietosuoja on oletusarvoinen ja sisään rakennettu. Eli esimerkiksi yksityisyysasetukset erilaisissa sosiaalisen median palveluissa pitää sen jälkeen, kun tämä implementointiaika on päättynyt, niin olla oletusarvoisesti kaikkein tiukimmassa mahdollisimmassa asennossa. Eli sitä ei saa enää sitten niin kuin olettaa, että henkilö itse osaisi sen muuttaa. Ja rikkomuksista jatkossa tulee sitten tiukemmat seuraukset. Olisiko tästä kysymys? Eli jatkossa jos kuulette tämmöistä lyhennettä kuin GDPR, todennäköisesti kuulette sitä aika usein, se liittyy tähän Euroopan unionin tietosuoja-uudistukseen. Ja tähän liittyy muun muassa meillä on sitten se tietosuojapäällikkö tämän vuoden alusta. Eli jatkossa organisaatioilla pitää olla tämmöinen nimetty henkilö, joka vastaa siitä, että se organisaation henkilötietojen käsittely noudattaa tätä Euroopan unionin tietosuojan minimitasoa. Jatketaan toisesta asiasta, joka liittyy siihen perustuslain 10. pykälään, eli viestinnän yksityisyyden suojaan. Siellä sanottiin, että luottamuksellisen viestin kirjeen ja vastaavan suoja on murtamaton. Ja meidän tämänhetkinen lainsäädännön mukaan tietoyhteiskuntakaaressa todetaan, että sähköinen viestintä on lähtökohtaisesti luottamuksellista. Ja tämä tietoyhteiskuntakaaren voimaantulon myötä tämä luottamuksellisuus laajennettiin yhteisöpalveluihin ja muihin sosiaalisen median palveluihin. Ja sitä kautta sääntely ulottuu myös ulkomaille, jos toimia kotipaikkaan Suomessa tai muuten suomalaisen oikeudenkäytön piirissä, ja se tulee suomalaisen oikeudenkäytön piiriin sillä tavalla, että tätä palvelua markkinoidaan Suomeen. Eli suomalainen periaate on se, että kaikki viestintä, sähköinen viestintä tai sitten viestintä muilla metodeilla on lähtökohtaisesti luottamuksellista, ja sitä luottamuksellisuus viestin suojaa ei saada murtaa. Mitä tähän liittyen on tällä hetkellä keskusteltu julkisuudessa? Mistä asiasta? Mitä tapahtui 19. päivä huhtikuuta? Suomessa julkaistiin kaksi merkittävää lakiesitystä. Soittaako kenelläkään kelloja? Meillä julkaistiin lakiesitykset sotilastiedustelulaiksi ja siviilitiedustelulaiksi. Jos olette niistä tarkemmin kiinnostuneita, niin ne on 800 sivua yhteensä tekstiä, joita perusteellisesti pohdittiin tätä asiaa. Mutta noin lyhyesti sanottuna, Suomeen on ehdotettu säädettäväksi lainsäädäntöä tiedustelutoiminnasta. Eli tällä hetkellähän tilanne on se, tai tilanne on tähän saakka ollut se, että Suomessa ei ole millään tavalla säädetty tiedustelusta. Meillä on kyllä puolustusvoimien tiedustelulaitos, ja meillä on poliisia, meillä on suojelupoliisi, jolla on tiettyjä tutkintavaltuuksia, mutta tiedustelunimisessä toiminnassa ei ole ollut lainsäädäntöä. Ja sekä tämä siviilitiedustelulaki että sotilastiedustelulaki on siinä mielessä merkittäviä lainsäädäntöhankkeita, että ne vaikuttaisivat viestinnän yksityisyyden suojaan, erityisesti tietojärjestelmä- ja tietoliikennetiedustelun osalta. Tietojärjestelmätiedustelu tarkoittaa siis sitä, että viranomainen tulee esimerkiksi katsomaan, mitä jossain tietyssä tietokoneessa tai tietojärjestelmässä on, ehkä jopa suojauksesta ohittain, eli kansankielellä tietomurron tehden. Ja tietoliikennetiedustelu tarkoittaa sitten sitä, että katsotaan, että mitä siellä kaapelissa vilittää ja onko siellä jotain tämmöistä kiinnostavaa tietoa meidän kannalta. Ja nämä molemmat on tällä hetkellä Suomessa kiellettyä toimintaa. Mikä on tilanne muualla maailmassa? No useimmissa Euroopan maissa se on esimerkiksi täysin sallittua. Eli esimerkiksi Ruotsissa on tämmöinen FRA, Svarens Radioanstalt, joka käytännössä seuloo kaiken Ruotsin rajan ylittävän tietoliikenteen, joka tulee tai lähtee ulkomaille tai ulkomailta. Ja esimerkki siitä, mitä FRA on tällä seuraavallaan saanut aikaan, se, että kun ulkoministeriössä oli tämä haittaohjelma tässä pari-kolme vuotta sitten, niin ruotsalaiset meille ilmoitti, että teillä on siellä tämmöinen haittaohjelma, kun me huomasi, että liikenne kulkee sieltä ulkoministeriöstä Ruotsin kautta sinne jonnekin kohdekoneen. Toi tiedustelulainsäädännön muutos on siinä mielessä merkittävä lainsäädäntöhanke, että se edellyttää perustuslain muutosta. Nimenomaan sen takia, että meillä on se perustuslain 10. pykälä, jossa taataan se viestinnän luottamuksellisuus. Ja mitä seuraa siitä, että jokin lainsäädäntöhanke edellyttää perustuslain muutosta? Miten Suomessa muutetaan perustuslakia? Sitä muutetaan lähtökohtaisesti sillä tavalla, että se perustuslain muutos on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä eduskunnassa. Eli nyt kun meillä on tällä hetkellä meneillään vaalikausi, joka päättyy 2019, niin jos halutaan muuttaa perustuslakia, niin se täytyy se perustuslain muutos hyväksyä ensimmäisen kerran ennen vuotta 2019 ja sitten seuraavan kerran vielä uudestaan sen vuoden 2019 jälkeen, kun on valittu uusi eduskunta. Eli kahden peräkkäisen eduskunnan pitää hyväksyä se muutos siihen perustuslakiin. Mikä tähän on tämmöinen kiertotie? Perustuslain muutos voidaan hyväksyä eduskunnassa kiireellisenä, jos 5/6 äänestykseen osallistuvista kansanedustajista kannattaa sitä. Ja nyt me puhutaan siitä, että tämä tiedustelulainsäädäntö, joka siis edellyttää sitä perustuslain muutosta, pitäisi saada voimaan kiireellisenä. Eli käytännössä hallitus aikoo tehdä esityksen siitä, että perustuslakia muutettaisiin, ja sen jälkeen toivotaan, että 5/6 kansanedustajista äänestää sen perustuslain muutoksen puolesta ja saadaan voimaan kiireellisesti. No, minkä takia tällaista tiedustelulainsäädäntöä sitten tarvittaisiin?
Kansallista turvallisuutta vakavasti uhkaavalla toiminnalla tarkoittaa sellaista toimintaa, joka uhkaa yhteiskunnan perustoimintoja. Esimerkkinä tällaisesta toiminnasta on terrorismi, vakoilu tai esimerkiksi Suomen suvereenisuutta vaarantava vieraan valtion suunnittelu. Kansallisen turvallisuuden ylläpitämisessä ja sen suojaamisessa on ensisijaisen tärkeää riittävän aikaisessa vaiheessa tapahtuva tiedonsaanti. Jotta Suomen kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia on mahdollista havaita, niin Suomella tulee olla riittävän tehokas tiedustelukyky ja mahdollisuus tiedusteluun niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Turvallisuusympäristömme on viime vuosien aikana voimakkaasti muuttunut. Tiedustelulainsäädännön tavoitteena on vastata tähän turvallisuuden muuttuneeseen tilanteeseen ja samalla hankkia tietoa vakavista turvallisuusuhkista myös valtion päätöksentekoa varten. Mainittakoon, että tiedustelulainsäädäntöä on olemassa jo säännönmukaisesti muissa maissa. Ehdotetulla valtuuksilla suojelupoliisilla olisi kykyä hankkia tietoa vakavista kansallista uhkista, nimenomaan varhaisessa vaiheessa. Tällaisia uhkia voisivat olla esimerkiksi terrorismi tai vakoilu. Tällöin suojelupoliisin kyky tietojen hankkimiseen parantuisi nykyisestään, jolloin tietoja voitaisiin myös käyttää uhkien ennaltaehkäisemiseksi. Samalla toki säädettäisiin myös valvonnasta. Suojelupoliisin toimintaan kohdistuisi kattava laillisuusvalvonta ja toisaalta parlamentaarinen valvonta.
Niin kuin sanoin, niin on ehdotettu kahta erilaista tiedustelulainsäädäntöä, siviilitiedustelulakia ja sotilastiedustelulakia, ja tässä oli tämmöisen dynaamisen siviilitiedustelulainsäädännön valmistelijan näkökulma siihen, millä tavalla ja miksi tiedustelulainsäädännölle oli tarvetta. Jos oikein hyvä tuuri käy, niin tavoite olisi, että kahden viikon päästä, eli 16.5. tuon sotilastiedustelulainsäädännön valmistelussa mukana ollut Puolustusvoimien apulaistiedustelupäällikkö Martti J. Kari pääsisi meille tänne kertomaan siitä, että millä tavalla heillä on asiaa ja mitä se tiedustelulainsäädännön kokonaisuudistus oikeasti tarkoittaa. On pikkuisen epäselvää tai epävarmaa tällä hetkellä vielä sen takia, että Martti on tällä hetkellä Yhdysvalloissa ja palaa Suomeen tällä viikolla ja sen jälkeen sitten selviää, minkälainen on lähiaikojen aikataulu. Mutta toivotaan, että Martti pääsee tänne meille asioista kertomaan. Jos kävisi niin, että ei pääse, niin Martti kertoi aiheesta edellisen kerran tammikuussa, ja se tammikuussa salkioissa luento on tuolla verkossa saatavilla. Laita sinne sitten teille linkin, jos Martti ei nyt tälle kurssille pääse. Seuraavana siirrytään toiseen perusoikeuteen, tai seuraavaan perusoikeuteen, eli sananvapauteen, jolla tarkoitetaan oikeutta ilmaista mielipiteitä julkisesti. Ja siitä tämä laki sananvapauden käyttämistä joukkoviestinnässä säätää nimenomaan sen joukkoviestinnän osalta. Laki ei kohdeviestintää. Eli esimerkiksi se, että minä käytän täällä sananvapautta, niin nyt olen asiassa jotain mieltä, niin se ei tule säädeltäväksi tämän sananvapauslain kautta, vaan muiden, eli ennen kaikkea sen perustuslain sananvapauspykälän kautta. Mutta sananvapauslaki, eli laki sananvapauden käyttämistä joukkoviestinnässä, säätelee nimenomaan joukkoviestinnässä tapahtuvaa sananvapauden käyttämistä. Sen historia on tämmöisessä painovapauslainsäädännössä. Aikoinaan tarkoittaa useampi 100 vuotta sitten, kun keksittiin kirjapaino, tarvittiin säätelyä siitä, että kuka vastaa siitä, että painotuotteessa on sanottu jotain. Ja silloin jo tuli sellainen sääntely Suomessa ja yleisestikin Euroopassa voimaan, että todettiin, että se painokoneen omistaja, eli kirjapainaja, ei vastaa siitä painotuotteesta, vaan painotuotteesta vastaa aina se painotuotteen tekijä, joka on antanut toimittajan sille kirjapainolle tehdä jotain. Ja tämä sama periaate on voimassa edelleen sananvapauslain lainsäädännössä nykyäänkin. Meidän nykyinen sananvapauslaki on peräisin vuodelta 2003. Ja silloin sananvapauslakia muutettiin todella radikaalisti. Siellä tuli paljon sellaisia asioita mukaan, jotka liittyy nimenomaan teknologian kehittymiseen ja verkkoviestintään. Suomalaista sananvapauslakia tai sananvapauslakia sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä sovelletaan, jos julkaisijan kotipaikka on Suomessa, sisältö on suunnattu Suomeen, ja tästä seuraa se, että tätä ei voida tätä lainsäädäntöä kieltää tai kiertää esimerkiksi palvelimen sijoitteluun. Sananvapauteen liittyy keskeisiä termejä. Verkkoviesti, tai sananvapauteen verkossa liittyy keskeisiä termejä. Verkkoviesti, joka on radioaaltojen, sähköisen viestintäverkon tai muun vastaavan teknisen järjestelyn avulla yleisen saataville toimitettu tieto, mielipide tai muu viesti. Ja jos sanotaan muotoilua, niin siellä on mainittu radioaalto, sähköinen viestintäverkko, mutta sitten siellä on tämmöinen välineneutraali kohta kuin muu vastaava tekninen järjestely. Eli tässäkin on varauduttu siihen, että jossain vaiheessa joku saattaa keksiä jotain sellaista, jota ei tätä lakia säädettäessä ole ollut olemassa, mutta kun sinne on kirjoitettu tuollainen yleinen välineneutraali muu vastaava tekninen järjestely, niin tätä voidaan soveltaa siihen. Se puhutaan verkkojulkaisusta, jolla tarkoitetaan julkaisijan tuottamatta tai käsittelemättä aineistosta aikakautisen julkaisun tapaan yhtenäisesti laadittu verkkoviestin kokonaisuus, jota on tarkoitus julkaista säännöllisesti. Tämä viittaa esimerkiksi verkkolehteen, tai sitten vaikkapa johonkin sellaiseen verkkopalveluun, joka on jotain muuta kuin verkkolehti. Vaikkapa pirkka.fi-niminen verkkopalvelu, niin on tämän näkökulmasta verkkojulkaisu. Se ei ole verkkolehti, vaan se on verkkojulkaisu, jossa on kaiken näköistä ruokaohjeita ja muuta tällaista, mutta se tarkoittaa samaa asiaa. Tähän liittyy tallennusvastine ja oikaisuvaatimukset. Eli tuo verkkojulkaisu on tallennettava tietysti ajaksi niin, että voidaan päästä katsomaan, että mitä on verkkojulkaisussa tiettynä päivänä ollut. Henkilöillä on vastineoikeus verkkojulkaisussa julkaistuun sisältöön, eli jos siellä esimerkiksi musta tai teistä julkaistaan jokin virheellinen tieto, niin laki sananvapauden käyttämisestä takaa meille oikeuden siihen, että me voidaan kirjoittaa vastine, joka sen verkkojulkaisun pakkojulkaistaan. Ja sitten oikaisuvaatimukset, eli tietyissä tapauksissa sen verkkojulkaisun on oikaistava siellä sen julkaisussa ollut virheellinen tieto. Eli jos olette lukeneet lehtiä, verkkolehtiä tai muuta, niin sillä on tyypillisesti sellainen palsta kuin oikaisuja, että korjataan virheitä, joita on aikaisemmin ollut. Vastineesta kannattaa muistaa se, että vastineoikeus on lähtökohtaisesti vain luonnollisilla henkilöillä, eli yrityksillä ei ole vastineoikeutta, joka monille tulee aika usein yllätykseen. Yksittäisten henkilöiden www-sivut on erityisesti rajattu pois, eli niitä ei pidetä verkkojulkaisuna. Samoin portaaliset chatit eivät lähtökohtaisesti ole verkkojulkaisuja. Tässä päästään yhteen esimerkkiin, jossa opiskelija oli pitänyt blogia. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelija kirjoitti blogissaan opintoihin kuuluvista ruumiin avauksista jokseenkin värikkäästi. Nämä nykyisin käytössä olevat teput ovat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden eli alkojen kohdalle tullessaan olleet kylmiöissä jollekin vuoden, mitä ennen toisen vuosikurssin opiskelijat eli beta ovat jo peranneet vatsoja rintaontelon ja nuorempia hämmentääkseen vaihdelleet elisen paikkoja. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opettajat, mukaan lukien varadekaani, vaati tämän blogin teknisen alustan tarjoajalta tekstin voittamista verkosta, ja samoin sitä vaadittiin myös siltä yksittäiseltä opiskelijalta. Toimiko teidän mielestänne tiedekunnan dekaani ja sitten tiedekunnan muut opettajat oikein? Keskustelkaapa sitä hetkeen. No mitä mieltä olette? Toimivatko oikein? Vaatiessaan tekstin poistoa toisaalta sitä opiskelijalta ja toisaalta sitä blogipalveluiden tarjoajalta.
opetusministeriä. Se opiskelijahan tarjotti sille ihan suoraan vain 100 000 €. Hänellä on oikeus kirjoittaa, mitä kirjoittaa, mutta se, että jos siellä on tullut virheellistä tietoa, niin sitten sillä siellä on oikeasti hänellä myöskin vastuu siitä, että hän oikaisee sen tiedon, jos se on ollut väärää tietoa.
Onko muut tämä vielä? No tästähän ei ole mitään faktista totuutta olettu, että tämä ei ole missään oikeusistuinta käsitelty. Mutta niin julkinen keskustelu, mitä siitä käytiin, ja sitten se, mitä itse olen tässä mieltä, niin ensimmäinen, niin kuin, että toiminnatko opettajat teidän mielestänne oikein? Minun mielestäni eivät toimineet. Eli niin kuin todettiin, niin tämä opiskelija tässä käytti omaa perustuslain takaa, hänelle takaamaan sananvapautta, ja kirjoitti jotakin verkkoon. Ja se, mitä sinne verkkoon kirjoitetaan, niin sillä nyt ei oikeastaan, siihen ei se yliopisto pääse millään tavalla puuttumaan. Mitä sanoit tietojen oikaisemisesta, niin siitä olisin siinä mielessä eri mieltä, että jos katsotaan määritelmää, niin tämä ei ole tämä henkilökohtainen blogiverkkojulkaisu. Ja siitä seuraa se, että niin tämä oikaisuvaatimus ja vastine oikeus ei ole voimassa. Eli sinne henkilökohtaisen blogiin saa kirjoittaa virheellisen tietoa, eikä kukaan voi vaatia minua sitä oikaisemaan. No sitten puhuttiin myöskin siitä, että niin, onko mahdollisesti siitä kunnianloukkauksesta, jos kirjoitetaan tällaista tekstiä. Ja kunnianloukkauksesta todetaan lainsäädännössä, että kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen. No, tästä blogitekstistähän ei käy selville, että ketä ne raadot, joita siellä availtiin, oli, eikä siinä nyt oikeastaan välttämättä esittää edes valheellista tietoa tai vihjausta. Siinä vaan todetaan, että ne on olleet pitkään kylmiössä, niissä on vatsa ja rinta on se vaan sorkittu ja elinien paikkoja vaihdettu. Eli siinä ei niin sekään toteudu. Se tietenkin sitten se, että niin onko jotain tämmöisiä vaikkapa tieteen alan sisäisiä eettisiä sääntöjä loukattu. Eli se, että elävistä ja kuolleista pitää puhua kunnioittavasti ja niin edelleen. Niin se on ihan eri asia, mutta ei sekään niin kuin oikeuta sitä opettajien esittämään vaatimusta siitä tekstin poistosta. No, lopputuloksen oli se, että blogipalvelun tarjoaja kieltäytyy poistamasta sitä tekstiä, totesi, että ei ole mitään perusteita poistaa sitä tekstiä. Mutta se opiskelija sitten loppujen lopuksi kyllä itse poisti sen. Ja tietyllä tavalla, mutta se, niin kuin se lopputulos oli ikävä siinä mielessä, että jos ajatellaan, että opettaja mukaan lukien tietekunnan varadekaani vaatii opiskelijalta jotain, joka sinällään vaatimuksena ei perustu lakiin, niin eihän se opiskelija ole siinä todellisuudessa tasa-arvoisessa asemassa suhteessa niihin vaatimusten esittäjiin. Eli, mutta Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opettajien mukaan lukien varadekaani toiminta oli aika lailla tekevää tässä tilanteessa. Ehkä parempi strategia olisi ollut viestiä jotain muuta kautta siitä sillä tavalla. Toivotaan tätä asiaa hoidettavan eikä silleen purkastaa julkisuuteen. Tämä blogipalvelun ylläpitäjän toiminta liittyy siihen, että millä tavalla on niin kuin säädetty niistä vastuista, jotka niin kuin, tämä laki tämän vapauden käyttämisestä joukko viestinnässä tai sitten jokin muun lain perusteella tulee jonkin kannettavaksi. Ja siinä perusperiaate on se, että vastuu julkaistu viestin sisällöstä on sillä, jota rikoslain mukaan on pidettävä tekijänä tai osallisena. Ja tähän liittyen erikseen todetaan, että tekninen valmistaminen, lähettäminen ja välittäminen ei aiheuta samanlaista vastuuvelvollisuutta kuin se, että on se varsinainen tekijä. Ja tämähän on täsmälleen sama sääntely kuin oli aikoinaan siinä painovapauslaissa. Eli se, että kirjapaino painaa jonkin viestin, niin ei aiheuta sille kirjapainolle vastuuta sen viestin sisällöstä. Sen sijaan, jos ajatellaan sitä, että minkälaisia vastuita sille tekniselle toimijalle, eli käytännössä teleoperaattorille tai vastaavalle voi tulla, niin niitä on tunnistamistietojen luovuttaminen, eli jos on syytä epäillä, että on tapahtunut rikos, niin hänen tai sitten teleoperaattori täytyy luovuttaa sellaiset tunnistamistiedot, joiden perusteella voidaan tekijä tunnistaa. Joissain tilanteissa, joissa se verkkoviesti on selkeästi laiton, sisältäen kiitattomista kannatuksia vastaan, niin se toimija, joka sitä teknisesti jakelee, voidaan velvoittaa keskeyttämään se verkkoviestin jakelu. Silloin puhutaan tämmöisestä notice and takedown menettelystä, eli viranomainen voi antaa sille verkkoviestin jakelijalle ilmoituksen siitä, että verkkoviestin jakelu on keskeytettävä, ja jos ei sitten sen ilmoituksen saatuaan se toimija keskeytä sitä verkkoviestin jakelua tietyssä kohtuullisessa ajassa, eli tullaan sinne takedown-vaiheeseen, niin sen jälkeen se verkkoviestin jakelijakin voi joutua vastuuteen siitä laittamasta viestistä. Eli tämä on hävittämismääräys. Tulisi kenellekään mieleen esimerkki siitä, että milloin tämmöinen hävittämismääräys on pantu Suomessa toimeen. No Jussi Halla-ahohan tässä muutama vuosi sitten tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hänellä on tällainen blogi kuin Skripta, jossa todettiin jotenkin sille, että islamilaisilla on geneettinen taipumus rikollisuuteen tai joku vastaava toteamus. Ja sen todettiin olevan kiihottamista kansanryhmää vastaan, ja tämä kyseinen verkkoviesti tuomittiin hävitettäväksi verkosta. Eli joko sen Halla-ahon tai sitten sen teknisen ylläpitäjä piti se sieltä sivustolta poistaa, ja taisi olla sitten se Halla-aho itse, joka sen hävittämismääräyksen pani toimeen, eli poikki sieltä sen tekstinpätkän, mikä oli todettu laittomaksi. Jos tekninen toimija kuitenkin vaikuttaa viestin sisältöön, sille voi aiheutua vastuu niissä samalla tavalla siitä viestin sisällöstä kuin tekijälle. Keskustelupalstan ylläpitämistä ei enää katsota pelkästään tekniseksi toimeksi. Eli sen takia esimerkiksi, jos ajatellaan vaikkapa Suomi 24 tai vastaavaa, niin siellähän on aina käytössä moderointi joko etukäteinen tai jälkikäteinen, koska siinä keskustelupalstalla, jos keskustelu pääsee villiintymään, niin myöskin se keskustelupalstan ylläpitäjä saattaa joutua vastuuteen siitä, mitä siellä sanotaan. Seuraavaksi siirrytään tekijänoikeuteen, jolla suojataan henkistä omaisuutta. Tekijänoikeuslaki koskee sellaista luovuttujen tulosta, joka ylittää niin sanotun teoskynnyksen. Teoskynnys tarkoittaa sitä, että joku on luonut jotain niin ainutlaatuista ja erityistä, että kukaan muu ei olisi voinut sitä samanlaista teosta pystyä luomaan. Eli esimerkiksi jos joku kirjoittaa romaanin tai novellin tai vaikkapa lehtiartikkelin, niin se todennäköisesti edellyttää tai ylittää sen teoskynnyksen, mutta sitten jos joku ottaa valokuvan vaikkapa kaatuneesta koivusta, niin siinä ei todennäköisesti teoskynnys ylity, koska joku muu olisi voinut ottaa tälleen tai lähes samanlaisen valokuvan sitä kaatuneesta koivusta. Tuo teoskynnyksen ylittyminen, joka siis aikaansaa sen, että tekijänoikeuslaki tulee sovellettavaksi, on tämmöinen veteen piirretty viiva. Ja sen takia meillä on Suomessa olemassa tekijänoikeusneuvosto, joka sitten tarvittaessa pohdiskelee sitä, että onko se teoskynnys nyt ylittynyt vai ei. Ja jos asia kiinnostaa tarkemmin, niin tekijänoikeusneuvostolla on verkkosivut, jossa on sitten nämä sen tekemät päätökset julkisesti luettavissa. Eli siellä on yksityiskohtaisesti käyty läpi, että milloin lumiukko ja lumiukossa otettu valokuva esimerkiksi mistään erotkynnystä ja milloin ei. Tekijänoikeuslaki antaa tekijälle yksin oikeuden määrätä siitä teoksesta. Eli siinä vaiheessa, kun se teoskynnys on ylittynyt ja on jokin teos, niin tekijällä, joka sen teoksen on tehnyt, on yksin oikeus valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa se yleisön saataviin. Esimerkiksi tämä luento, mitä nyt tässä olen höpötellyt jo 80 minuuttia, niin se tämä kiistatta ylittää sen teoskynnyksen, ja siinä seurauksena minulla on yksin oikeus valmistaa tästä luennosta kappaleita ja saattaa se yleisön saataviin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että minä voin päättää, saako tämä luennon tallentaa, ja minä voin päättää, kenelle sitä tallennetta saa näyttää. Ja jos mä päätän, että ei tallenneta eikä näytetä, niin esimerkiksi yliopistolla ei ole mitään sanottavaa siihen, vaan yliopiston täytyy siihen sitten alistua tähän tekijän tahtoon. Tekijänoikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle, eli samalla tavalla kun esimerkiksi henkilötietolaki suojaa luonnollista henkilöä, niin tekijänoikeuslain lähtökohtana on se, että teoksen tekijä on aina luonnollinen henkilö. Taloudelliset oikeudet, jotka sille luonnolliselle henkilölle syntyvät sen teoksen syntyessä, on kuitenkin siirrettävissä. Ja esimerkiksi tämä kappaleiden valmistaminen ja yleisön saataville saattaminen on sellaisia taloudellisia oikeuksia, jotka mä halutessani voisin siirtää jollekin. Ja on aika tyypillistä, esimerkiksi kirjailija, joka kirjoittaa novellin tai romaanin, niin siirtää ne taloudelliset oikeutensa kustantajalle, koska jos se kustantaja tai sillä kustantajalla ei ole oikeutta valmistaa kappaleita tai saattaa niitä yleisen saataviin, niin sen toiminta on aika hankalaa. Isyys- ja respektio-oikeus säilyvät kuitenkin aina alkuperäisellä tekijällä, joka tarkoittaa sitä, että alkuperäinen tekijä on mainittava ja kappaletta tai tätä teosta ei saa muunnella sillä tavalla, että se kappale tai sen teoksen tällainen niin kuin keskeinen sisältö muuttuu tavalla, jota tekijä ei olisi halunnut. Mikä olisi tästä viime aikoina esimerkki ollut? Kuka on katsonut ohjelmaa nimeltä vain elämää? Joka on sitten ohjelma, jossa aikuiset ihmiset laulaa ja itkee samaan aikaan.
Hakulisen
joutsenlaulu saaga. Joo, Jussi Hakulisen joutsenlaulu, jonka olette saattaneet kuulla, jonka sillä en tiedä kuka se nyt on laulaa luikauttanut. Samu Aave taisi olla. Niin sitähän oli tätä vain elämää ohjelmaa varten radikaalisti lyhennetty sillä tavalla, että sieltä oli poistettu Hakulisen mielestä oleellinen kappale, jossa oli oleellista sanomaa, ja lisäksi oli sovitettu merkittävällä tavalla uudelleen. Ja nyt Hakulinen katsoo, että hänen isyys- ja respektio-oikeuksiaan on loukattu. Hakulinen on varmat taloudelliset oikeudet siirtänyt jollekin levy-yhtiölle. Eli levy-yhtiöllä on oikeus valmistaa kappaleita ja saattaa se yleisön saataviin. Mutta kun Hakulisella on edelleen nämä isyys- ja respektio-oikeudet, niin Hakulinen saa muun muassa määrätä siitä, että millä tavalla tämä teotta saa muunnella. Eli minkälaisia sovituksia sitä saa tehdä ja mitä sitä sanoituksesta saa jättää pois ja niin edelleen. Ja tästähän nyt käydään tällä hetkellä kiistaa, että saako sen laulaa siinä ohjelmassa ja saako sitä soittaa radiossa ja saako sen laittaa levylle vai ei. Ja toinen oli sitten tämä Robinin laulama Jussi Hakulisen nimikään kappale Rakkaus on lumivalkoinen, jossa jätettiin pois kappale, jossa kielletään Jumalan olemassaolo sen takia, että Robinin maine pikkutyttöjen keskuudessa ei menisi. Ja siinähän tässä isyys- ja respektio-oikeustilanteessa päästi eteen sillä tavalla, että Jussi Hakulinen totesi, että jos laulatte tämän kappaleen tai sitten säkeistön siitä kappaleesta, niin tämä maksaa tämä esittäminen teille 10 000, mutta jos ette laula, niin se maksaa 15 000 ja tuotantoyhtiö sitten mukin maksamattomasti 15 000. Suoja-aika tekijänoikeuslain osalta on rajoitettu. Se on 70 vuotta tekijän kuolemasta. Vuonna 2004 tekijänoikeuslakia uudistettiin vastaamaan EU-tekijänoikeusdirektiiviä, Tuolloin luvaton tiedoston jakelu tuli rangaistavaksi, laittoman aineiston lataaminen internetistä tuli kielletyksi, piraattikopioiden maahantuonti kiellettiin ja tehokkaan kopiosuojauksen purkaminen kopiointia varten kiellettiin. Toi lakiuudistus tuolloin aiheutti Suomessa erittäin merkittävän keskustelun, johon osallistuivat niin oikeusoppineet kuin maallikotkin. Ja lakiuudistuksen seurauksena Suomi pääsi tässä 3 vuotta sitten myöskin ihan valtakunnan julkisuuden ohella kansainväliseen julkisuuteen, kun 10-vuotias tyttö oli etsinyt verkosta Kisun musiikkia ja ladannut sitä ilmeisesti vertaisverkosta, jolloin tytön tietokone oli jakanut musiikkia muille. Jakaminen huomattiin ja tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus lähetti tytön isälle 600 euron laskun, jota isä ei kuitenkaan halunnut maksaa. TTVK teki asiasta rikosilmoituksen ja poliisi suoritti kotietsinnän ja takavarikoi tytön nallepuhtarroilla korittelun tietokoneen, jolloin uutisointi aiheesta alkoi ja asia uutisoitiin laajasti myös maailmalla. 2012 ja 2014 apulaisoikeusasiamies katsoi, että poliisin toiminta oli ollut asianmukaista ja kisukeiton sitten nyttemmin sovittu ilman uutta oikeudenkäyntiä. Mikä tällä hetkellä on vastaava ilmiö, joka on tuolla maailmalla Suomessa liikkeellä?
No, tämä mikäli varoitusvieste, mitä tulee jostain, mikäli
Hedman ja Partner on yksi. Eli elokuvien lataamista on ruvettu vainaamaan samalla tavalla, eli lakitoimistot on ottaneet toimeksiantoja yhdysvaltalaisista ja muista elokuvayhtiöistä ja alkaneet lähetellä laskuja henkilöille, jotka mukaan tai mahdollisesti ovat ladanneet elokuvia verkosta. Ja tästä nyt on Suomessa käyty keskustelua, että minkälainen näyttö pitää olla, että tällainen lasku pitää maksaa. Muun muassa yksi mun ystäväni sai sellaisen laskun, että hän oli ladannut elokuvan Tämä ja tuo sellaisena päivänä, jolloin sekä tämä ystävä että hänen aviopuolisonsa olivat olleet Islannissa. Ja siitä nyt sitten ilmeisesti ihan lakimiehen kanssa käydään keskustelua tällaisen epäilyttävän laki- ja sijaintoimiston kanssa siitä, että voiko Islannissa ollessaan ladata kotona luvattomasti elokuvaa. Jos ajatellaan meidän tällä hetkellä voimassa olevaa tekijänoikeuslakia, niin siihen ehdotettiin muutosta vähän aikaa sitten tämmöisellä tekijänoikeuslain muuttamisesta tehdyllä kansalaisaloitteella. Siitä todetaan, että tällä hetkellä laki on vaikeaselkoinen, mikä voi estää laillisuusperiaatteen toteutumisen. Laillisuusperiaate tarkoittaa siis sitä, että sillä hetkellä, kun joku tekee jonkin teon, sen pitää olla täysin tietoinen siitä, että onko se laillinen vai ei. Ja nyt se tekijänoikeuslaki on tällä hetkellä muotoiltu niin monimutkaisesti, että laillisuusperiaate ei toteudu. Jos mä nyt nostan tässä ihan ketä tahansa teistä, niin sillä hetkellä kun mä nostan teitä, niin mä tiedän, että se olisi syyllisty laittomaan tekoon, mutta sitten tekijänoikeuslain kyseessä olen. Voi tulla tilanteita, joissa en ole ihan varma, että onko se laitonta vai ei. Laki mahdollistaa ylimitoitetut pakkokeinot ja vahingonkorvaukset. Tässä on otettu tällainen pelotevaikutus käyttöön, joka lähtökohtaisesti eurooppalaiseen ja suomalaiseen lainsäädäntöperinteeseen kuuluu. Hankaloittaa opetuksen ja tutkimuksen toteuttamista, koska se tekijänoikeuslaki rajoittaa entistä voimakkaammin erilaisten aineiden käyttöä opetuksessa ja tutkimuksessa. Ja nykytulkinta rajoittaa ilmaisuvapautta muun muassa parodian ja satiirin osalta. Ja ongelma tämän kansalaisaloitteen laatijoiden mielestä oli ennen kaikkea se, että laki suojaa enemmän kustantajia ja muita yritysoikeuden haltijoita kuin varsinaisia tekijöitä, joiden on suosittava kohtuuttomiin sopimusehtoihin. No, tämä lakialoite tai kansalaisaloite tekijänoikeuslain muuttamisesta ei mennyt läpi. Sivistysvaliokunta hylkäsi kansalaisaloitteen, koska aloitteen ehdotuksessa on sisäisiä ristiriitaisuuksia ja yhteensopimattomuuksia voimassa olevan lainsäädännön kanssa. Mutta samalla tekijänoikeuslakiin valmisteltiin kuitenkin muutospaketti, jossa muun muassa kohtuullista korvausta koskevat tekijänoikeuslain säännökset, televisio-ohjelmien ja verkkotallennuspalvelut ja luvattoman verkkojakelun vastaiset toimet täsmennettiin. Hyvitysmaksu, joka oli siis tällainen maksu, jota perittiin muun muassa kiintolevyistä, poistui ja nämä muutokset hyväksyttiin maaliskuussa 2015, mutta ne varsinaiset ongelmat, joita tuossa lakialoitteessa tuotiin esille, niin ne siellä tekijänoikeuslaissa edelleen ovat olemassa. Kiitoksia. Onko kysyttävää? Selvästikään ei.